Velkommen til en ny podcast fra Hagespalten. Det er nydelige dager og alt vokser så vi ser det nesten fra time til time. Og det gjør også ugresset. Og har du ikke tatt det før, så anbefaler jeg sterkt at du gir løs nå. Jeg sa sist at jeg skal si litt om gjødsling, og det skal jeg gjøre, og litt er stikkordet her. For hva gjødsler jeg for eksempel nå? Jeg har hevet ut skjellsand, altså jeg har kalket til en viss grad. Det gjør jeg hvert 3. til 4. år her hos oss, for det ikke nødvendig med mer. Mange gjødsler med kalk, kanskje for mye, men det ser du jo selv antagelig, fordi at blir det surere, så får du jo både dette ugresset som liker sur jord, og du får mose. Men jeg har altså da, i stedet for å kalke, så hiver jeg ut skjellsand. Og da hiver jeg sånt jernt lag med skjellsand, stort sett over det meste, og så får noen planter som jeg vet er glad i skjellsand litt mer enn resten, og det er for eksempel pionene og rosene. Og helleborus liker også litt mer kalkrik jord. Så noen planter, og det vet du sikkert hvilke er hos deg, de gir du litt kalk, og så selvfølgelig plenen. Hos veldig mange skikkelig ihug av hagefolk blir jo plenen mindre og mindre, for vi får jo ikke plass til alt vi vil ha, så det går på bekostning av plenen. Og det tenker jeg er noe like greit, for i forhold til insekt så er jo plenen en ørken. Der vokser det lite som gir mat til de. Og særlig hvis du kjører rundt med denne sauen, eller rettere sagt lar sauen kjøre rundt jevnlig hver dag, og håpentligvis ikke om morgenen og om litt sen ettermiddag når pinnsvinet er ute, for det har vært mange tragiske episoder med pinnsvin som er overkjørt av disse motoriserte plenklippene. Så la den gå midt på dagen eventuelt, slik at du ikke skader noen med den. Men jeg ser jo at det er supert for veldig mange å bruke en sånn, så for all del. Det hadde vært kjekt om de også kunne stille, sånn at ikke de liksom tar gresset så veldig, veldig lavt. Men det kan hende de gjør det, det vet jeg rett og slett ikke, for jeg har ikke en sånn. Jeg har veldig lite plen, 14 kvadrat for å være helt ærlig, og kanskje ikke fullt så mye heller lenger. Men den får altså skjellsand, altså litt kalking, og jeg har brukt greiper og stukket hull i plenen slik at det skal komme mer luft til, som vi snakket om sikkert i første podcasten, tror jeg. Og noen steder har jeg vært så idiotisk at jeg har jobbet akkurat der hvor plenen var fuktig, så der er det jo nesten ikke røtter eller plen å se gress da. Så nå skal jeg legge på litt ekstra gress. Jeg har litt gress i en sånn pakke som jeg hiver på når det blir litt tomt. Og jeg ser at det trengs. Og det hender jo at en løvetann får virkelig lange seg ut, og når jeg da tar opp den, så er det et sår, og da er det greit å kjøre på litt plengress. Så det å ha en pakke med plengress frø, det er ikke dumt, sånn på lur. Så jeg la plenen få litt godt med skjellsand. Den har jo tidligere fått kompost fra egen hage, og nå har makken gjort jobben sin, og stort sett er all komposten som jeg la på, den er fjernet, og det er fordi at makken kommer opp, tar med seg kompost og drar den ned til røttene. Så det er en måte å gjødsle på, det er å bruke kalk litt tidlig, fordi det å ha rett pH, altså rett surhetsgrad I jorden, det helt avgjørende for at plantene dine klarer å ta opp den næringen som du gir, uansett I hvilken form du gir den. Så derfor det veldig viktig å vite dette med hvor sur jorden Det å ha en pH-måler, altså et sånt lite instrument som du kan bare stikke I jorden og måle pH-en, det blitt et av mine viktigste hjelpemidler. Bare for å ha sagt det, så får du disse pH-målene også på apoteket. Da måler du på en litt annen måte, men det vil da stå på den pakningen du kjøper. Og enkelte hagesentre har jo også pH-målere å få kjøpt. Så det nå den biten. Så det en ting, det litt tidlig å gjødsle sånn generelt, så det gjør jeg ikke, men jeg gjødsler rosene mine. Og jeg har mange roser, så de gjødsler jeg. Men for ikke å gjødsle ugresset, så gjødsler jeg ikke opp på jorda. Jeg punktgjødsler, det vil si at jeg lager et hull. Har du en spade som knekt, så jo håndtaket på den perfekt å bare kjøre ned I jorda, sånn at du kommer en 15 cm ned, og da kan du gjødsle der. Så det gjør jeg på rosene. Jeg har en 3-4 hull rundt, ganske nær inntil stammen på rosen, og så hiver jeg gjødsel ned I det hullet det blir. Og jeg bruker nok mye hønsegjødsel, altså pelletert hønsegjødsel på roser, men du kan jo bruke akkurat det gjødselet du vil. Det fungerer veldig bra, for nå skal jo rosene produsere mye, og det å ha gjødsel tilgjengelig når de skal yte så veldig mye akkurat nå, det lurt. Det samme gjør jeg også med frukttrær og bærbusker. Så epletrær, plommetrær, og det det jeg har, eller vi har, og så disse bærbuskene, de får også en punktgjødsling med hønsegjødsel. Så det den type gjødsel som jeg gjør akkurat nå, og som sagt, jeg hiver ikke noe på bakken, fordi, altså på jorda rundt plantene, rett og slett for å unngå å gjødsle ugresset, som har en voldsom sprut I seg akkurat nå, og det trenger vi jo ikke. Det så deilig å gå ute I hagen akkurat nå, og se hvordan alt kommer, og lete etter planter som du vet skal komme, og som du håper kommer. Og så ser du jo, altså du får jo følge med I hagen fra dag til dag, når du kan gå sånn og har anledning til det. Og nå har jo mange av oss hjemmekontor, og vi jo lykkelig for at det gjør at vi kan ta en ekstra kaffekopp med I en pause I arbeidet. Og på den måten så blir vi jo enda mer opplagte når vi kommer inn igjen, for vi tar jo ikke så lang pause. Men det vi ser, for eksempel, sånn så her hos meg, at liljene begynt å komme. Og det jo fantastisk. Men da vet jeg jo at når liljene kommer, så det en annen liten krabat som kommer også, og det liljebillene. Da det rett og slett å være på vakt. Det mange ikke klar over at fritillaria, det også, som mange har, det hører til liljefamilien også. Så på fritillaria kan du også finne liljebiller. Det ikke måte på. Fritillaria jo en herlig slekt, 170 ulike arter, og du får de alle varianter, høye og lave, og veldig mange satt kanskje ned disse I høst, og det kommer jo opp nå til våren, og så forsvinner de etter hvert. Men de kommer fra områder med tørke, så de vil jo helst stå på litt tørre områder, da trives de, Blir det for fuktig, så trives de ikke. Du får de faktisk fra 10 cm høye til 1,5 meter høye. De vanlige vi har vel 25 cm høye, tenker jeg. Men de tåler litt frost, så for de fleste av oss så går det fint. Men altså, vær ekstra oppmerksom, for også disse hører til liljefamilien. Og følgelig så har jeg plukket liljebiller på fritillarien eller vipeegg, som også kalles. Det som veldig hyggelig med ruteliljen, som den også heter på norsk, det at den blomstrer ganske lenge. 3-4 uker ikke uvanlig. Hvis vi tenker oss at dette jo en løk, en urt faktisk også det en løk, så det lenge for en løkblomst å blomstre så lenge. Det kan jo variere også med typen vær en har selvfølgelig, men nå det veldig kjølig, så de fleste plantene som blomstrer nå står lenge, ser vi. Og så det deilig med ruteliljene at de veldig gode for humlene. Så humlene på denne tiden elsker ruteliljer. Så skal du også ha noen som god for insekter, så jo denne ruteliljen, eller fritillaria, utmerket. Og den har jo vært her i norske hager i det uendelige av år, men nå den blitt veldig inn, og det sikkert fordi at mange har jo sett disse. Nå får du jo kjøpt dem for det første i blomst på et hagesenter. Det jo relativt nytt at vi får. Og så tror jeg at interiørblader og tilsvarende, de veldig begeistret for disse, for de utrolig vakre og veldig dekorative, og kommer i flere farver, og disse klokkene som henger så fint, jo så vakre. Men altså, liljefamilien, så også der finnes liljebiller. På Facebook-siden min, Hagespalten, der kan du finne bilder av liljebiller, og der skriver jeg litt mer om det. Du vel blant de mange, tenker jeg, som løper på et hagesenter nå og ønsker deg alt du ser. Det gjør i hvert fall jeg. Men jeg må jo beherske meg, og så det en ting som jeg har lært meg, at skal jeg kjøpe planter, så det E-planter jeg ser etter. E står for elite, og det sortsekte planter som har sertifiserte opphav. Det vil si at de utprøvd og vel egnet for norske forhold. De har vokst opp i Norge, vant med norsk klima, og dermed så har de riktig herdighet. De vil ikke gå ut om vinteren, for eksempel. Om du søker på eliteplanter.no, så vil du finne en rad av flotte, gode, sterke, sunne planter som vil trives i hagen din, og som de norske insektene kjenner godt, og følgelig vil søke seg til. Så der har du et veldig godt tips. Det ikke alltid at de som jobber i hagesenteret har så god tid å svare deg når du spør om hva som en god plante for din hage, men på denne nettsiden, eliteplanter.no, der får du i hvert fall veldig god informasjon. Og så skal du kjøpe jord. Og som så mange og som hageselskapet, så sier vi at ikke bruk torvjord. På jorden du kjøper, så står det hvor mye torv det innblandet i jorden. Torv best der den ligger i naturen, for det livet som finnes der, og den ikke god, gjør ikke godt i hagen, så du skaper deg problemer egentlig ved å kjøpe blomsterjord innblandet mye torv, og du har alternativer hvis du vet å spørre, eller at du bare leser på baksiden av sekken min. fabelaktig hva vi får vite nå om dagen, for det ikke så mange år siden at dette ikke var et tema, men nå enkelt. Og så mye lettere å være hageeier når vi får alle disse informasjonene tilgjengelig, og planten i hagen vår trives så mye bedre. Da skal jeg gå ut i hagen og begynne å spa opp igjen, for jeg holder på å flytte og flytte og flytte på planter, og har flyttet så mange, for nå har jeg endelig funnet ut hvordan jeg skal ha det i hagen min. Som jeg sa, planlegging, folkens, det ikke dumt. Da sparer du deg mye arbeid. Men sånn det. Noen av oss litt tregere enn andre, og jeg en av de. Jeg håper du har fått noen tips å tenke på. Kom tilbake om en uke, og på Facebook-siden, Hagespalten, så vil du finne noen flere tips og ideer og noen bilder. Og har du noe du har lyst til å spørre om, eller som du vil at jeg skal ta opp, så det bare å legge inn en melding der. Da sier jeg takk for denne gangen, og ønsker deg en virkelig skjønn uke i det grønne.